Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія.
Слава тобі, Пане.
У той час Ісус сказав першосвятарам і старейшинам народа: «Послухайте іншу приповість. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджею, вычесав у ім давіла і побудував вежу, і, отдавши його виноградарам, одійшов. Коли ж наблизився час збирати урожай, він послав слугу своїх до виноградарів, каб забрать плоди своє. А виноградари, схопивши слугов ягоних, одного побили, другого забили, а іншого закидали камінями. І он знов послав яще больш слугов, і з імі учинили тоє самое. Урешті он послав до їх свого сина, кажучи: «Посороміються сина моєго». Але виноградари, убачивши сина ягоного, сказали один одному: «Гета спадкаємця. Ходімте, заб'єм його і заволодуєм спадщиной ягоной». І схопивши його, викинули з винограднику і забили. Коли ж прийде господар винограднику, що зробить йон з гетими виноградарами? Кажуть йому: «Злодіїв гетих покарає лихою смертю, а виноградник отдасть іншим виноградарам, які будуть отдавати йому плоди у відповідний час». Ісус каже їм: «Невже ж ви ніколи не читали у писаннях? Той камінь, який відкинули будівники, стався головою вугла. Проспана гета сталася і дивне у вачах наших. Тому кажу вам, що одиметься у вас володарство Божеє, і дадено буде народу, який принесе плоди його». Гета слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Крыху нават дзіўна гэта, што і ў першым чытанні ў Евангеліі, як бы ўсё адно гісторыя, калі мы уважліва чулі, яна нібыта як паўтараецца. Амаль што пераказ такі вось ідзе гэтай прыпавесці ці гэтага вобразу пра вінаграднік і вінаградараў. Канешне, Христос кажа гэтую прыпавесць пра сябе. І так яе трэба разумець. Гэтая гісторыя, калі гаспадар вінаградніку, гэта Бог, Отец, дае адказнасць вінаградарам, гэта будзе вобраз гэтай эліты ізраільскай, лідары рэлігійныя, святары будуць, там тыя самыя фарысеі. Вось, і яны не спаўняюць свае ролі, і тады Бог пасылае слугаў. Ще адно, як у гэта вінаграднік. Гэта будуць прарокі. Яны их слухаюць, не слухаюць, по-розному там поступаюць. І пасля мы чуем у прыпавесці, што гэта гаспадар вінаградніку, Бог Отец, вырашаецца паслаць свайго сына. І гэтага сына заб'юць. І калі Христос, канешне, гаворыць гэтую прыпавесць, то такім чынам ён прарочыць пра тое, што з ім станецца. Ён сам разумее, што гэта ён. Вось у гэтым вобразе гэтага сына, гэта ён сам і ёсць. Так трэба разумець гэтую прыпавесць, але заўсёды, калі чытаем Евангелія, Слова Божае, то заўсёды як бы хацелася б звяртаць увагу трошку на сябе. Што нам Бог праз гэта хоча сказаць? Таму што можна сказаць, канешне, што да, гэта яны, там габрэі, гэта і цар Ірад, і фарысеі, гэта яны адказныя за тое, што забілі Хрыста. І калі мы толькі так будзем думаць, то тады гэтая прыповесь, як бы, ну яна, як бы, што там нам да гэтага? Чаму там, што там Христос хоча нам сказаць, да? Ось, таму хочацца, канешне, разважаючы над гэтымі чытаннямі, звяртаць увагу, што б для нас на сённяшні дзень яны б значылі і на што варта звярнуць увагу. Цікава сапраўды, што Христос амаль што пераказвае гэтую прыповесь пра вінаграднік, якую мы чулі ў прарока Ісаі. Напэўна, Ісус знаў прарока Ісаю, напэўна. І гэта зрэшты асаблівы прарок, таму што ў яго у Ветхім Завеце ў Ісаі будзе шмат месіянскіх прароцтваў, знакамітае прароцтва пра Імануіла, што дзева народзіць сына, гэта менавіта прарок Ісая. І гэты ж прарок расказвае такую прыповесь, каторую Христос будзе цытаваць. На што асабліва хочацца звярнуць увагу? На тое, што у прарока Ісаі мы чуем, што вінаградары, которые не спаўняюць сваёй ролі, ім будзе забраны вінаграднік. Увогуле цікава нам разважаць на гэтую тэму. Да? У нас нават не асобае ўяўленне ёсць, вот, што такое вінаграднік. Да, тыя вінаграднікі, которые ў нас бачу, як правіла, это ну, нейкая там кіслая Ізабела, которая расце там недзе пад вокнамі. Да, і там не надо за ім многа і ўхажваць. У Ізраілі вінаграднік – это цэлая структура. У нейкім сэнсе, як нейкая ферма. Трэба было вялікі плот пабудаваць, там павінна была быць вежа. У цэнтры гэтай вежы, з аднаго боку, яна спаўняла ролю такую, ну, вахты, але таксама там знаходзілася так званая тачыла, дзе выціскалі сок вінаграднік. Гэта цэлае такое прадпрыемства было. І вось Ісая, прарок Ісая кажа, што вінаградары не спаўняюць свае ролі. Ім, гэта, канешне, та вобраз, ім забярэцца гэты вінаграднік. Да. Што за гэтым крыецца, да? Вось за гэтай тэмай. Як забіраецца нам вінаграднік, ці вот веруючыя, которые не спаўняюць свае ролі. Як забіраецца вінаграднік? Бог, і гэта гісторыя паказвае, што Бог ён не чакае вечна. Вот людзі вот будуць жыць, як ім хочацца, Бог чакае плёнаў. І калі гэтых плёнаў няма канкрэтна ад веруючых, то праходзіць нейкі час, цяжка сказаць, колькі Бог чакае. У гісторыі бачна, што это па-рознаму. Праходзіць нейкі час, і пасля Бог як бы бярэцца за рэформу. Ён не будзе чакаць пастаянна. Да, вот. Бог зацікаўлены, каб быў нейкі плод. І цікава, што ў гісторыі касцёла, я асабіста, я вот за гэтым назіраю, што так ёсць. У гісторыі вот цывілізацыі чалавечы, у гісторыі народаў так ёсць. Калі веруючыя не спаўняюць сваёй ролі тых заданняў, которые дае ім Бог, калі жывуць самі сабе, як ім хочацца, а веруючыя павінны быць для гэтага свету нейкім знакам. Калі веруючыя не спаўняюць сваёй ролі, Бог пачынае нейкую рэформу. Часам яна жорстка выглядае, гэтая рэформа, часам больш лагодная. Але ў гісторыі такой вот чалавечай цывілізацыі заўсёды так ёсць. Асабіста я, напрыклад, вот, рыхтуючы гэтае слова, я перакананы, калі з вас хто ведае, што быў раскол у касцёле, гэта так званая рэфармацыя, часы Лютра. Вот, калі ад касцёла з заходняй Еўропі аддзялілася вялікая частка біскупаў, яны сталіся пратэстантамі, лютэранамі. Вот. Ну і мы, канешне, кажам, што гэта трагедыя, што касцёл падзяліўся, гэта беда, але не проста так узнік Лютэр. Не проста так. У той час, калі ўзнік Лютэр, у Рыме будаваліся агромныя святыні. Агромныя, прыгожыя, залатыя, біскупы, папы рымскімі гэтым займаліся. Сёння турысты ходзяць і захапляюцца гэтымі святынямі. Вось этот вот такі стыль такі багаты, это больш-менш часоў Лютэра. У той час, калі Еўропа была як бы ў грамадзянскіх войнах акунутая, у той час, калі чума там недзе гуляла, калі людзі паміралі, беднота была агромная, да. І вось этот вот шык, вот такі вот золата. Я б сказаў бы, да, што вот этот крызіс, каторы адбыўся ў касцёле, ён быў абсалютна невыпадковы. Проста нехта, магчыма, з тыя самыя біскупы, там ці папы рымскія, трошку не тым заняліся. А Лютэр заўважыў, да, што людзі, яны нават Біблії не ведаюць, ну, бо яны там ягоны народ па-нямецку гаворыць, а Біблія на латыні, ніхто ўжо даўным-даўно не разумее латыні. Да. Ну, але нікога гэта асоба не хвалявала. Ці мала каго хвалявала, да. І адбываецца тады такая рэч, пра каторую кажа напісанне, што калі веруючыя, хто пастаўлены на адказныя ролі, не спаўняе сваёй задачы, тады Бог пачынае нешта там рабіць, ён забірае ім уладу. Да. І таких історій можна багато бачити. Да. І це дотичить не тільки таких справ у костюльних, наприклад. Я ніколи по-своєму розважав, і так само не випадково думаю, що у многих державах, там, де пройшли комуністичні революції, там так само не все так просто було. Віруючи, у многих державах, де прийшли комуністи до влади, і вони не були там особо на вишині, щиро кажучи. Я пам'ятаю, як один режисер одного фільму задав таке питання. Як таке могло бути, що у Росії, богобоязненої Росії, да, де православна церква, от прийшли такі більшовики? І задаючи це питання, режисер показав огромний натовп людей, які з великим ентузіазмом палив ікони і нищив храми і так далі. Той самий народ, який ще ніколи там ходив у церкви, нібито, да, і тепер тут з тим самим ентузіазмом просто грабить, да, чи знищає святині. Я б сказав би, не все так просто було з віруючими в той самій Росії. Тому що церква галота галотой була, бідні бідними там, да, а церква ніде там, як правило, з царом батюшкою, з губернаторами, ті, які багаті, які впливають і так далі. Да. А на гету, на всю галоту, гету бідноту особи не звертали увагу, ну, бо кому і не треба гета галота. І у многих державах так було. Наприклад, коли комуністи прийшли до влади на Кубі, то там католики в Латинській Америці, вони підтримували диктатуру, яка там була. До того, як відбулася революція кубинська. Звісно, у цій революції нічого доброго нема, само собою. Да. Зрозуміло, що це терор, там люди загинули, само собою. Да. Ну, але костел там був з тими, які багаті. Да. А ця галота вся взялася з автомата, ось все вирішення. І часто так є. Це я тільки некілька прикладів даю, їх, думаю, що можна було б багато їх цих прикладів знайти. Але справді часто так є, що коли віруючі не сповняють свого завдання, ну то ну, Бог не буде чекати вічно. І він тоді нещо буде робити. Да? І часто ось це нещо, що Бог буде робити, воно часом непросте, да? Воно болюче. Вот. Це мотив, це перший мотив, який гучить, на що хотів би звернути увагу на ну, якби в цих читаннях. Я ще так само часом можна почути, як там ці віруючі нарекають, що в семінаріях мало, от хто йде вчитися в семінаріях, ксяндзов не хапає так само. Я б сказав би так само, не все так просто. Є ще в цьому своє закономірності. Чому семінарії не йдуть, да? Чому ніколи так много було, да? А тепер так мало, чому в Європі костели пустые, да? Чому це вже давно музеї, у некоторі костели стали. Я б сказав би однозначно, не все так просто, є своя закономірність. Коли віруючі не сповняють своєї ролі, як християни, да? Тоді це місце нехто займе. Я був вельми здивлений, коли будучи одной чи в Іспанії, я нам тяжко було навіть трапити на імшу в Барселоні. Костел відкритий, але це музеї, туристи ходять. Там іспанців навіть не так шмат там було. Азіати там були, з Філіппінів, з Індонезії люди. Там ми бачимо їх по тварах, що вони азіатської знешності. Ось, але навіть не так просто було трапити на імшу, от, де от буде імша. От, хоча костел повний той самий в Барселоні. Да. Ну і віруючи, так. Так не особо їх там і бачно, хоча це католицька Іспанія. І тут я в цій католицькій Іспанії у Барселоні трапив у квартал такий вельми дивний, де живуть мусульмані. Я бачу, як вони ходять по вулицях так, з такими чотками, як з ружанцями все одно. Нікого не соромляться, ходять, моляться по парках. На їхніх храмах написано «Ісламіка». По-іспанську і там по-арабську, чи по якому там буде, по-пакистанську, там пакистанців шмат. І ніхто не соромиться. І тоді я зрозумів, ну правильно, коли в цій державі, у некій католицькій Іспанії, католики не займуть свого місця, от віруючі християни, їхнє місце займуть інші. Що просто. І ця логіка, яку ми чуємо, да, вона шмат у чому проявляється. Часто это, ну, и будет у семьях эта логика проявляться, да. Когда, например, батьки не занимаются выхованием детей, да, бо нема часу там, бо надо там нечто то еще и робить, да, то детей выховывает интернет. Выховывает. Знойдутся те, которые выховывают. Чи выховывает в улице, в городах, например, да. Потому что некто не исполняет свои роли. Это треба дать час, это треба сидеть за этими детьми, это треба займаться, да. То есть некому не нота, некому не хочется, да. Никто не ведает, как это робить, не хочет учиться, как это детей выховывать. Детей выховывают, только не так, как треба. Места пустым оно не будет, да. То есть, когда ответный человек не занимает своего места, да, то его займут инши. Памятую, навод, это саправды, вот эта логика, она многих навод дробных речев датычит. Навод вельми дробных речев датычит. Например, когда навод у костёле я бачу часом, там, у парафиях, там, ну, нас это может там меньше датычить, мы там не шматлюдная парафия, скажем так. Але у великих парафиях, да, где там сотни верующих, когда есть некто, кто умеет играть на органах, чи спевать, некая молодь, там, например, так, так далее, да, они соромятся, соромятся, ховаются там, да, и так далее, да, то спевать будут, у костёле будут спевать, да, но не так, как треба. То есть те люди, которые повинны спевать, и они умеют, и они профессионалы, и они этого робить не будут, небыто там от стиплости такой, ну чего я буду вылазить, не, не переживай. Будут спевать только те, которые не умеют. И так усюду есть, да, так много, можно много-много вот этих вот такой закономерности убачить. Когда человек не исполняет своей роли, якую ему вызначает Бог, да, ну, то его место займут иншие. Часом люди отповедные, часом неотповедные и так далее. Я еще на что хотел бы звернуть увагу. Что керует этими слугами? Да, вот, вот у винограднику мы чуем, что они не хочут принимать этих посланцев господаря виноградару, виноградника. И они там слугу начинают бить и так далее. Да. Что керует ими? Некогда мы уже с вами про это разважали, что головной метой для человека верующего, головным мотором для человека верующего является богошукание. Это головный мотор. Когда Бога шукания нема, верующий человек начинает заниматься собой. Такое самолюбство, эгоизм тогда, да, и он сам собой своими справами клопотится. Когда есть Бога шукания, человек, как бы, звертает увагу меньше на себе, а больше учить, я сказал вам, учить питание «Бог, что ты думаешь?». И когда бы было Бога шукания у этих слугов, они бы задали питание, «Який плен чекает меня Бог?». Вот, да, вот, и он дал мне задание в этом винограднику, який он чекает плен, когда он придет забирать эти плены, да, вот. Тогда человек зацікавлений, мне дали отказное задание, мне его треба выполнить, да, вот это вот, когда есть богошукание. Когда богошукания нема, человек начинает цікавиться своими справами, да. И эти слухи, уже не маючи вот этого богошукания, и они начинают разуметь, да, что а на во что им господа, а им то добре и утульно, да, вот, а они свою некую выгоду взяли, нехто з их облянився, нехто з их нажиться захотел махчимо на гэтую ще справе, да. Короче, у любым випадку люди занялися собой. Это все одно такая закономерность, да, вот, нема Бога шукання, люди починають займатися собой. Поглядите, навод, коли Адам з Євою зграшили. Ещё вельми цікавий момент, да. И они уже боятся Бога, они не шукают Его. Это Бог их шукает, и Он идет по саде райским и говорит, Адам где ты? А Адам, он не зацікавлений, он уже ховается. И он занялся собой. Чому? Потому что дьявол его спокусил, и он им сказал, что будете, как Бог, знать добро и зло. То есть вы сами. Вот, и он занялся собой. И он полечил, что он самый мудрый. Да? И тому начинает ховаться, да. Вот, и гэтае пытанне, вот эта закономерность, нема Бога шукання, и люди начинают заниматься собой, и она присутничает у любым граху. Например, распаўсюджаныя грахи блуда. Вот есть эта схема такая, да, что вот что вот людям, им это хочется и все. Вот для них самый головный аргумент. Потуйте по иншим причинам. Хочется, а чему мне нельзя, а чему вот и так далее. Магией, чему люди занимаются. Вот. Чому постоянно аргумент, вот, скажем, там, не ходите по бабкам, да, люди одразу тебе откажут, да, ну так это ж помогает. То есть люди с собой занятые, да, они задают питание по-божьему, не по-божьему, что Бог про это думает. Таких думок навод не гучить. Это помогает. Бабка помурыжить там, да, нечто, и детенок здоровенький станется, там, и нечто там коровка не сдохнет, и так далее, там, да, и это, и нема такого питания, что Бог думает про это, да. То есть есть прямая закономерность. Нема Бога шукания, люди занимаются собой. И это бывает со слугами винограда, виноградника. И они зацікавлены собой, и их уже не цікавит, что там Божий Сын прийде, там слуги, пророки прийдут. Их эта тема уже не цікавит. И вот это вот початок всякой трагедии. Что еще важное? Цікавый образ то, что господар на самой справе, ось Бог, это образ Бога, и он на самой справе зарабил сам основную работу. И он не то, что вот дал слугам задание и зарабить из нуля все. Нет. И пророк Исаия, и Иисус рассказывает, что господар винограднику, и он насадил виноград, вырастил его, поставил вежу, зарабил огороджу, и он все зарабил. А слугам дал только задание, только не лянитесь, подтримывайте это все. Как бы увойдите в ту працу, которую я уже, как Бог, зарабил. Увойдите в эту працу. Вот, вот такой вот интересный образ. Да. И слуги, они навод этого не смогли зарабить. Так само это образ очень интересный. Мне одной чи один близкий человек прислал навод письмо, навод интересное письмо, и подробно мне расписал в этом письме свои назирания, разважания такие библейные. И он каже так. Вот мы часом думаем, что мы некому человеку помогли, там детей выховали, им в очи открылись и так далее. И он каже, мы не задумываемся про то, як шмат увогуле Бог робит сам без нас, як это уплывает вот на людей, которые, на нас самих, которые вокруг нас. Это мы думаем, что мы там пуп земли, мы сами все робим, да. А на самой справе, як шмат уплывает. И он мне навод казал такую речь, писал там, да, что наприклад, нам здається, що ми тут народилися, живемо там у цьому городі, чи в цій вісці, вот, але до нас тут жили віруючі, які там з годами, сотнями годів молилися, відправлялася імша, були навіть мученики за віру, які кров пролили. І це в духовному мірі, це впливає, це приносить свої плени. А ми живемо і думаємо, що от-от усе ми самі нічого там добиваємося, да? А на самой справе это приносит свои плены. Мы только уваходим в ту працу, которая уже была зробленная до нас, людьми, Богом и так далее. Я некогда удивлялся такой речью. Приходят люди в костел. Да. Вот я за ними, как ксёнц, поговорил, и они не ходили в костел. Я за ними, как святар, поразмовлял, мне что-то потлумачил, помолился. Да. Люди раз стали в костел ходить. Ну и по-человечески, конечно, хочется сказать, да, что ой, какой ты молодец. Да. С людьми поговорил, люди в костел стали ходить. Неправда. Не все так просто. Потому что оказывается, что уже до тебе у этих людей масса было думок, где они шукали Бога, где они задумывались про нечто. У их жизни до того, как они с тобой встретились, да, у них было шмат махчимостей познать неде Бога. Некая порадочность была, некое ожидание познать правду. Это не твои заслуги. То есть у них уже процесс был, да. А ты только некая там частка, да. И этот процесс закладен громадством, их батьками. И они сами уже некую дорогу прошли. Прежде всего, Бог уже с самого детства за ними работает. А ты только некий там, некое звено вообще в этой истории. И главное, как ты вот свою роль эту выконал. Вот это вот важно, да, как не полянился, да. И это, вот чомусь на это звернул увагу я, что господар виноградник, он сам еще зарабил, он многое зарабил, да. Твоя задача просто не сидеть в ночи, не колупаться, да, вот как бы агентчик этот подтримливать, да. І апошнє, яких плодов чекає Бог? Апошнє. Притча це вельми багатая, можна шмат на эту тему розважати. Яких плодов чекає Бог? У першому читанні пророка Ісаї ми чуємо слово, коли Бог каже: «Я чекав правосуддя, а ось беззаконня. Чекав справедливості, а ось крик». Тобто Бог чекає правосуддя і Бог чекає справедливості. Так каже пророк Ісаї. І він чекав від гэтых виноградарів, які повинні були доглядати, сачыць за народом, за духовним станом народа, повинні були дбати про справедливість і про правосуддя. Так каже нам пророк Ісаія. І гэтага не виконали. І тому Бог починає розборки. Мені особисто неколі, так само Господь показав, у Біблії часто зустрікається тема, що Бог чекає пленов. І можна розважати, яких Бог чекає пленов. Да. Мені особисто неколі Господь показав, що плен – це Дух Святий, який пребуває у віруючим. І це таке, ну, вельми, думаю, трапне і важне, і Божа думка. Да. Коли відбувається зрелость чоловіка віруючого, коли він познає Духа Святого? Коли нема такого познання Духа Святого, то такого чоловіка треба постійно піхати. От його треба вчити, на його треба кричати. Йому треба тлумачити, да, от постійно якби нянькою такою бути. І коли чоловіку 10 років, і коли вже 50, і коли 80, от все одно треба бути такою нянькою. Да. Це свідчить про те, да, що чоловік не має в собі чи не піддається дієнню Святого Духа. Коли приходить Дух Святий, він дає дар мудрості. Чоловік сам розуміє, що йому треба, що повинен робити. Починає розуміти, як Господь думає. Його вже не треба допіхати. Тому що Дух Святий починає такого чоловіка направляти. І ось у Біблії такі слова, коли Господь каже, що прийде такий час, коли всі від мала до великого мене познають. І не будуть казати, один одному познаєте Господа, тому що всі познають мене. І от це от ще роля Духа Святого. І справді, от як розважаю на цю тему, яких плодов чекає Бог від нас віруючих, це перш за все, щоб ми покорилися Духу Святому. Да? І каб дозволили, каб ён нами керував Дух Святий. Вот этот самый великий плод, хіба што, который у нас може адбыцца. Да. Само собой, справедливость, правосуддя, само собой. А я так бы сказав, водительство Духа Святого. Амен.